a balili neprodané zboží. Úspěšní pouťoví střelci rozdali půvabným slečnám poslední navoněné papírové růže a kolotoče se jeden po druhém s definitivní platností zastavovali. Lochnet se dohořeli uhrančivé oči, koníci si konečně po celodenní dřině odfrkli a houpačky pomalu přestávali lákat další zájemce. Lidé se s rostoucím šerem většinou přemisťovali na taneční zábavu, která už byla v plném proudu. Pochopitelně žádná moderna. V sále u Červené labutě zazlikal saxofon téměř už zcela zapomenuté tango. U něhož si jen pár jednotlivců dokázalo vybavit romantická slova dávno zemřelého textaře. Na obloze se producírovaly hvězdy a marně se usilovali vzbudit pozornost. Ta byla dnes plně poutaná zábavou. Na balkoně svého domku seděl doktor Otakar Stonek a zvědavě sledoval dění kolem sebe. Přímo do sebe vstřebával atmosféru veliké pouti i postupnou proměnu divokého vzruchu kolem atrakcí v sadce mlátnou ospalost. Pod kaštany se k sobě tulili dvojice, které se předem domluvili někde u houpaček nebo před střelnicí. Nyní kolem nich procházel pár, který byl poněkud staršího data. To korpulentní Marie Šedinová hnala svého podnapilého muže z hospody domů. Nebrala na něho žádné ohledy a tloukala ho dozad rukojetí deštníku. Přitom spílala vyděšenému miláčkovi slovy, která se hodila spíše do úst kvalifikovaného dlaždiče. Doktor Stonek sledoval tuto situaci s mimořádným zájmem. Chtě nechtě si přitom vybavoval v paměti událost, která se přihodila na této pouti před 25 lety. Tato událost hluboce poznamenala jeho život a zpočátku se mu zdála být naprosto tragická. Doktor Stonek přeskočil v duchu čtvrtstoletí a seděl opět jako mladý a útlý hoch v hostinci u Dandů. Upíjel teplou minerálku a tvářil se ponuře. Nebylo také divu. Za chvíli se měl sejít s půvabnou Maruškou Vlasákovou a doprovodit ji na tradiční pouťovou zábavu u Červené labutě. Jeho peněženka však zela prázdnotou. Otcova velkorysost se tentokrát patřičně neprojevila a student Otakar se tím pádem ocitl ve velmi nepříjemné situaci. Co má dělat? Od koho si vypůjčit? Neseženeli v krátké době alespoň 50 korun, skončí pouťový večer naprostým fiaskem. Otakar to viděl dokonce jako katastrofu. Maruška Vlasáková, toto něžné a líbezné stvoření, rozhodně nepatřila k dívkám, které platí svým mládencům vstupné na taneční zábavy. A také nebyla zvyklá sedět u stolu při jedné limonádě. Studentové vyhlídky nazdařilý a rozmarný večer se takto rozplývaly. Ačkoliv Otakar věděl, že se Marušce líbí. Jak si ale pomoci v této chvíli k penězům? Šance se objevila zcela nečekaně. Otakar se právě znovu chystal napít odporné minerálky, když od sousedního stolu zaslechl chraplavý hlas souseda Broňka.
Málo platné, ty naše poutě rok od roku upadají. Nezdá se vám? Já vám říkám, že už to není ani zdaleka takové jako dřív. Úroveň klesá a místo senzací se prodávají klobásy. Před 50 lety prý tady vystupoval hadí muž, který pocházel až od někud z Madagaskaru. Ten měl tělo jako z gumy a dělal učiněné divy. Na každé noze si udělal dva uzle a v pohodě se protáhl klíčovou dírkou. A dneska? Řekl jsem tomu hubenému cirkusákovi, co si říká makaron, aby prolezl betonovou roudou, která leží před hospodou. Nabídl jsem mu za ten výkon 200 a on nechtěl ani slyšet, že prý je umělec a ne blázen. Takoví hadí muži se odvažují vystupovat na našich poutích a ještě si dají za to zaplatit.
Sousedé souhlasně pokybovali hlavami a vzpomínali na atrakce, které zde bylo možno spatřit dříve. Například na vrháče nožů Rinaldína, který vážně zranil nevěrnou manželku a soudci se pak nemohli dohodnout, zda šlo o náhodné selhání nervů nebo o zákeřný úmysl. Otakar Stonek měl však plnou hlavu onoho hadího muže. Při Broňkových slovech nápadně poukřál a nyní zvažoval možnost nenadálého výdělku. Pane Broněk, přistoupil konečně k sousednímu stolu. Vy byste...